emisija o popularnoj kulturi na O radiju. Pop-up.
Kad dođe utorak,
tu je pop-up.
E, okej, okay, ovo neće biti džingl, ovo ste čuli sad, prvi put, zadnji put i nikad više, ali dobrodošli u novi pop-up.
Dobrodošli, a mada mogo bi da bude džingl, ne zvuči tako loše, ja mislim.
Ja ne volim baš da slušam sebe kako pevam. Mislim, i drugi ljudi se slažu sa tim, tako da...
Ja ne volim da slušam i sebe kako pričam, ali eto, nadam se da je vama okej okay i da ste se navikli.
Čuj, nije okej. Okay. E, šta smo sve pripremili za danas? Sada ima gomila zanimljivih stvari.
Danas imamo baš zanimljivo. Imamo Lord of the Rings, prvi deo beležio 20 godina od izlaska prvog filma.
Super, još jedna stvar koju nisam gledao.
Eto, preporuka da pogledaš. Imamo prilog o Evergreen muzici i imamo još jedan prilog, hoćeš ti Marko kaže šta je u pitanju.
Da, ja sam razgovarao sa Duškom Antonićem, autorom knjige Kako nije propao rock'n'roll u Srbiji, tako da eto, imamo mali presek rock scene u prethodnih 30 godina. Dovoljno razloga da ostanete uz nas, uz pop-up, pa zaplovimo u ovo naše današnje putovanje. Filmska trilogija Gospodar prstenova obeležila je 20 godina od izlaska prvog dela pod nazivom Družina prstena. Čak i posle toliko godina kasnije, serijal i dalje ima ogromnu popularnost, a mi smo proverili zbog čega je to tako.
Filmska trilogija Gospodar prstenova u decembru je obeležila 20 godina od izlaska prvog dela Gospodar prstenova, Družina prstena. Serijal je rađen po uspješnim knjigama J.R.R. Tolkiena, koje su izašle u periodu od 1954. do 1955. godine. Skoro pola veka kasnije došlo je do ekranizacije, nakon čega je Gospodar prstenova postao jedan od najvećih simbola epske fantastike. Priča je smeštena u srednjoj zemlji gde mračni gospodar Sauron želi nazad prsten koji sadrži deo njegove duše kako bi povratio moć. Uloga glavnog protagonista protagoniste pripale mladom hobitu Frodo Bagginsu, koji prsten mora da odnese u Mordor kako bi ga uništio, a samim tim porazio Saurona i spasio svet. Iako je Gospodar prstenova nastavak na Tolkienovu knjigu Hobbit, filmska industrija je odlučila da prvo ekranizuje trilogiju. Jelena Marić postala je veliki fan ovih izdanja još kao devojčica, kada je na preporuku tate pročitala Hobbita.
Trilogiju Petera Jacksona sam pogledala nešto kasnije i sećam se da mi je prvi utisak bio kako su to strašni filmovi koji nisu za decu. U tome je i osnovna razlika između knjiga i filmova, jer Tolkien nije bio toliko mračan. Bez obzira na to, ova franšiza epske fantastike je nešto, po mom mišljenju, ali i po mišljenju, čini mi se, velikog broja ljudi, nešto najbolje što se dogodilo svetskoj kinematografiji. Gospodar prstenova nije samo Mordor i nije samo Sauron, također nije samo akcije i blatnjevi orci, već je tu dobar primer odanosti i toga kako pravo prijateljstvo treba da izgleda. Ja sam jedan od onih ljudi koji mora da pogleda Gospodara bar 2 puta godišnje, i to u kompletu. I posle toliko godina još uvijek imam osjećaj neizvjesnosti i straha kada se Sam, Frodo i Gollum približavaju Mordoru. Još uvijek me prođu trnci kada se drevni narod Enti bude i kada kreću borbu.
Filmska trilogija Gospodar prstenova zaradila je čak oko 3 milijarde dolara. Prvi deo koji je izašao pre 20 godina nominovan je za čak 12 Oscara, od čega je osvojio 4. Najbolji vizualni efekti, najbolja muzika, najbolja kinematografija i najbolja šminka. Reditelj Vladislav Velkovski kaže da je Gospodar prstenova jedan od najboljih epskih fantastika ikad snimljenih, kao jedna od najznačajnijih tačaka u novijoj istoriji filma.
Prošlo je već 20 godina od prvog dela filma. Mi i dalje sa istom strašću gledamo taj film, sa istim žarom. I dalje imamo osjećaj kao da je snimljen juče, a ne pre 20 godina, što je jedan veliki vremenski period, jel? Za snimanje filmova. Čini mi se da ne postoji aspekt tog filma koji ne možemo da kažemo da je loš, od glumačke podele preko režije, tehničkih uslova. Dakle, jedan fantastičan film. U korisnom filmu ide da je taj film osvojio 17 Oscara. Od tih 17 Oscara, treći deo, Povrata kralja, je osvojio 11 Oscara. 11 Oscara, to je najveći broj osvojenih Oscara ikada u istoriji. Dakle, u istoriji dodele Oscara jedino je Titanic, Ben Hur i Gospodar prstenova, treći deo, su uspjeli da osvoje po 11 Oscara. To je, dakle, jedan neslućeni uspjeh. Neverovatan uspjeh.
Vladislav dodaje da ne postoji formula koja može reći šta je tačno ključ uspjeha tog filma, ali je činjenica da on jeste uspješan i da je napravljen fantastično.
Nikada pre se nije dogodio takav film sa takvim nabojem strasti, emocija, sa takvom napetošću, sa takvim promjenama, sa tako raznobojnim likovima. Jedan potpuno bajkoviti svet, ali ne bajkovit na onom infantilnom nivou, nego bajkovit na onom zaista jednom ozbiljnom, zrelom nivou, gde se možemo lako povezati sa likovima, da se možemo emotivno stopiti sa filmom. I dan danas citiramo replike iz Gospodara prstenova. Nema osobe koja ne zna bar jednu scenu tog filma, koja ne zna bar jedan lik iz tog filma. Svakako je film, ako nešto možemo reći da jeste, onda je to emotivan. I da nema osobe koja se nije emotivno raznežila, razgalila kada je gledala taj film, bar u nekoj sceni. Ako ništa drugo, onda bar u trećem delu filma, kada se čitavo kraljevstvo klanja u Hobitima, kada Aragorn izgovara onu čuvenu repliku: "Moji prijatelji, vi se nećete klanjati nikome." I tada se kralj i naravno čitavo kraljevstvo pokloni njima kao ljudima koji su, kao veli Hobitima, malim čovečuljicima, koji su spasili svet. I tu je ta još jedna interesantna nit. Jedna pozitivna, optimistična poruka da ja kao mali čovjek mogu promijeniti ovaj svet, kao što su to ovi mali hobiti uradili. To je zaista jedna nevjerovatna i prelepa poruka koju sama priča nosi.
Kao i svaki uspješan film, i Gospodar prstenova prate razne zanimljivosti. Jedna od njih je ta da je glumac Christopher Lee, koji tumači ulogu Sarumana, jedini lično poznavao Tolkiena. Pored toga, on je htio da glumi Gandalfa, ali je na kraju izabran za zlog čarobnjaka Sarumana. Ispostavilo se to kao pun pogodak, jer teško da bismo mogli nekog drugog da zamislimo u toj ulozi. Sociološkinja Isidora Pejakov smatra da serijal veliku popularnost i nakon toliko godina ima zahvaljujući knjizi.
I sam Tolkien je na neki način revolucionarni pisac, zato što je on u tom nekom mitološkom i fantasy svetu zapravo uspeo da integriše gomilu mitoloških motiva, bajki i svih tih nekih fantasy bića. Dao im je neku celinu, dao im je neku priču koja zapravo veoma je slično ljudskoj istoriji, jel tako? Znači imamo različite rase, različite klase, ratove, teritorije. Tu neku ratnu istoriju im je dao. Taj neki viši cilj, tu neku borbu dobra protiv zla i tako dalje. I on je to sve uspeo da integriše, i zato je njegovo delo toliko revolucionarno u tom nekom smislu, zato što je prvi uspeo da napravi tako jednu celinu. Nakon te njegove knjige, sve ove današnje, na primjer, igrice i priče i fantasy serije koje gledamo, sve su nekako inspirisane Tolkienom i recikliraju zapravo ono što je on uspeo.
Kada je u pitanju film, Isidora smatra da je on danas možda i relevantniji nego što je bio kad je izašao i da zato taj fenomen toliko traje.
Ljudi danas imaju čak i više tendenciju da nekako beže od svoje realnosti u taj neki virtualni svet i fantasy svet, i zato je taj film i dan danas relevantan. Još jedan od tih faktora jeste što je taj film zaista deo popularne kulture u tom nekom smislu što je on obeležio, to je isto kao i Star Wars i Harry Potter, to je jedno obeležje popularne kulture koje naše generacije zaista poštuju i prosto su odrastali uz to, i jednostavno to su te neke stvari za koje se vezujemo kao dok odrastamo, koje nam uvek ostaju tako negde kao nešto što je legendarno, kao nešto što je super i kao nešto što čemu ostajemo tako privrženi.
Činjenica je da je Gospodar prstenova filmski serijal koji ostavio duboki trag u kinematografiji i da je zbog toga svevremen. Popularnost je nastavila da se širi ekranizacijom Hobita 2012. godine, a sigurni smo da će ona trajati još neko izvesno vreme. U prilog tome ide i nova TV serija Gospodar prstenova, koja premijerno treba da bude prikazana 2. septembra ove godine.
Tell me, I'm love. Could I die?
Istorija domaće rock scene od 1992. godine do danas stala je u knjigu Kako nije propao rock'n'roll u Srbiji rock novinara Duška Antonića. Na preko 300 strana se oko 400 fotografija ilustrovana je gerilska borba domaće scene protiv svih nedaća kojima smo izloženi protekle tri decenije. Uz knjigu je objavljena i lista 100 najboljih albuma nastalih u tom periodu, u čijem stvaranju je učestvovalo čak 57 kritičara, umetnika, novinara.
Vaša nova knjiga se bavi rock scenom u Srbiji, to jest nakon raspada bivše Jugoslavije. Pa kako biste vi nekako najlakše okarakterisali put rock and rolla od te 92. pa sada do 2022.
Pa ja o tome pišem na 104 strana plus albumi, rang lista i tako dalje i tako dalje, ali ako bi morao sažeto da kažem, podelio bi u tri perioda. To su praktično tri režima, tri vlast koje smo imali. Prva decenija je bio režim Slobodana Miloševića i mi smo tada mislili da nam se nikad gore vreme neće desiti u istoriji i imali smo ogromnu nadu samo da srušimo taj režim i procvetaće nam sve i poteći će med i mleko ulicama i pogotovo za rock'n'roll koji je bio tu agresivan, koji je bio buntovan, koji je ponikao na tom buntu, u toj bedi, beznađu 90. godina. Mi nismo bili svesni koliko je dobrih grupa, koliko je poniklo tada, jer smo sve vreme to slušajući poredili sa ranim periodom bivše Jugoslavije, koji je svakako bio bogat. To nam tad nije izgledalo toliko jako i toliko kvalitete. Kasnije smo shvatili koliko su to kvalitetne grupe, Goblini, Pjesovi, Darku Dabi, da ne nabrajam sad Kanda Kođa i Nebojša i šta ja znam. Većina njih su danas predvodnici, već dinosaurusi. Drugi period je period posle 5. oktobra, kad smo očekivali da će ta demokratska opozicija bivša koja se dokupala vlasti dobrim delom zahvaljujući rokerima koji su im u tome pomagali svirajući na svim protestima, na svim okupljanjima. Očekivali smo da će im novi režim vratiti bar tako što će im dati više prostora u medijima. Ne da se nije ništa slično tome desilo, nego naprotiv, taj režim je još zavrnuo slavine dotoka rock'n'rolla na medijsku scenu, čitaj na televizije, i rockeri su bili strašno razočarani time, ne samo rockeri, nego ceo narod, svi oni koji su se borili protiv bivšeg režima, tim više što su sad izgubili nadu da išta može da bude bolje. Treći period je onaj period u kome su se na vlast vratili oni koje su rockeri srušili sa vlasti 5. oktobra.
To vidimo danas, mislim, imamo situaciju da je rock skrajnut i što ste i vi u knjizi spomenuli, ali sve više knjiga o roku, a sve manje časopisa, emisija i svega onoga što se bavi aktuelnom rock muzikom. Da li mislite da rok može da danas dođe do publike uprkos činjenici da su mu vezane ruke, vezane noge, da je totalno skrajnut?
On je se totalno skrajnut na ovim udarnim medijima pod kojima podrazumevamo televizije sa nacionalnom frekvencijom. Osim RTS-a na kome ima rock'n'rolla, hvala Bogu, imali smo donedavno emisiju Tri boje zvuka, sjajnu, koja sad više ne ide, nadam se da će se vratiti, imamo Bun, ali na drugim televizijama ga nema uopšte, ima tu i tamo na nekim kablovskim, da ih ne nabrojam. Međutim, u međuvremenu internet postao toliko jak, jer i koji su se navikli na gerilsku borbu, koji su se navikli na podkulturu, subkulturu, jer su i bili nekada deo subkulture i oni relativno dobro funkcionišu preko interneta. Na YouTube-u sve može da se vidi, sve može da se čuje i tako dalje, ali ti treba da saznaš šta da tražiš, koje novo ime da tražiš, Kjubu da bi do toga mogao da dođeš, a toga nema na glavnim medijima, nema ni u novinama da bi mogao da saznaš ko je izdao novi album, koja se grupa pojavila, ko gde svira, i sve se preselilo na internet i na portale kojih srećom ima dosta i sve funkcioniše tamo.
Oh,
neki bendovi koji su stvarali 90-ih imali svoj neki kreativni zenit upravo tada u to vreme kada se raspadala velika scena bivše Jugoslavije i stvarala ova naša malo skraćena, da oni tek sada dobijaju tu popularnost i kod mlađe generacije koje otkrivaju te bendove i strašno ih vole. Evo na primjer i Vranjković na čim koncertima je ono gomila mladog nekog sveta, Djesovi koji su sada ono imaju status nekog kultnog benda u tim mlađim generacijama, da ne spominjem ove novosadske poput Obojenog programa. Sad, da li vi mislite da je njima internet isto doneo sada noviki vid popularnosti, da ih stvarno mlađe generacije otkrivaju i vole, naravno uz aktualne bendove koji sada stvaraju?
Pa jeste delimično internet, ali pre svega njihova upornost, hrabrost i strajnost došlo je do neke nagrade u vidu popularnosti. Tu je možda najslikovitiji primer grupa i Play, za koju dobar deo populacije nije ni znao. Tek sad u poslednje vreme kažu što su dobri ovi Play, odakle konji gura, odakle su oni pojavili, postoje 20 godina. Bi sada došli do neke popularnosti, praktično nagrade za uporan rad i strajnost. Naravno i svi ovi koje si pomenuo i još mnogi drugi. Često se priča i često svi govore da rock and roll nema taj uticaj koji je imao u svetu, uticaj na politiku, na stanje u društvu, na kulturu i razne vidove života. To možda važi za ceo svet, ali ne važi za Srbiju. Ne važi ni za region, jer slične situacije i ostalim zemljama bivše Jugoslavije. Ne važi, čini mi se da on nikad nije bio važniji nego sad, jer nije propao samo rock'n'roll. To je razlog, jedan od razloga zašto sam dugo radio na ovoj knjizi, što sam u jednom trenutku shvatajući da knjiga se zove kako nije propao rock and roll, ali sam shvatio da rock and roll nije propao, da nam je propala celokupna kultura, da je kultura otišla u bestraga, da nema kulturne politike i da rock and roll je u stvari na braniku kulture, jer se on u toj borbi od svih vrsta umetnosti, od svih umetničkih žanrova, on se još najbolje drži jer je naviko na subkulturu, naviko je na gerilsku borbu, za razliku od pozorišta koje ne može da se plasira preko interneta, na primjer. Time je važnost rock'n'rolla mnogo veća nego ikada, jer on u stvari brani celokupnu kulturu, brani kulturu, brani moral, brani etiku, brani sve vrednosti koje su ponižene i pogažene poslednjih godina i decenija.
I ono možda što najbolje ilustruje tu borbu jeste činjenica da konstantno imamo nove bendove koji stvaraju novu muziku. Šta mislite, da li će rock'n'roll i dalje imati neke nove heroje, novu decu koja ga slušaju?
Imaće ga ukoliko kulturna, odnosno nekulturna politika ne uništi kompletnu kulturu. Znači, danas smo došli u situaciju da je ili si rock nešto drugo. Rockeri su, po mom dubokom u uverenju, svesni, inteligentni, obrazovani i kulturni deo nacije. Ti hteo, ne hteo, ako si kulturno biće, ako si obrazovan, ti moraš da budeš rock.
Sam ideo ove knjige je i top lista najboljih i albuma. U njenom stvaranju je učestvovala gomila ljudi čije je mišljenje zaista, zaista bitno i važno. Svako je predlagao neke albume koji su njemu interesanti i na vrhu su se nekako, opravdano i zasluženo naše Party Breakersi. Pa kako biste vi prokomentarisali tu listu? Da li ste imali neke iznenađenja tu u vrhu i koji su neki vaši favoriti možda?
Znaš šta, ja sam imao tu privilegiju što sam ja vodio tu anketu i taj izbor, pa sam za sebe zadržao to da glasam poslednji. Ja sam pre nego što je sve počelo napravio svoju neku listu od 50-ak albuma od kojih ću odabrati onih 20 koji ću staviti na svoju listu. I jedino što sam znao tada, pre početka svega, znao sam da će mi na prvom mestu biti Đorđe Balašević i album 90. koji je po meni obeležio taj period 90. godine. Te pesme su bile himne tadašnjih okupljanja predizbornih i 5. oktobra, himne su i danas na svim protestima. Ja sam, dobijajući tuđe liste, pa i liste mnogo mlađih od sebe, momaka i devojaka koje rade na web portalima, u radiostanicama, i šta ja znam, ja sam saznao za mnoge grupe za koje nikad nisam čuo. Pa sam onda kopao po internetu, po YouTube-u da čujem šta je to. I tu mi je najveći primer grupa Danilov doživlje Beča iz Niša koju sam stavio na drugo mesto, jer je prvo po meni bilo rezervisano za Đorđa Balaševića, koja u stvari pokazuje najveću tragiku i na najbolji način oslikava ono u čemu mi živimo, jer je to grupa fenomenalna, koja ima sjajne pesme, koja ima pesme koje bi sve odreda u nekoj normalnoj državi mogle da budu hitovi, a za njih malo ko da uopšte zna. Jedva su izdali neki album za studentski kulturni centar iz Niša koji više niko nema, ne može se nabavi, pa su mi slali, kad sam došao do njih, pa su mi slali fajlove. Ako išta, oni su se umeđu vremenu raspali, koliko znam, skupe se ponekad s njima neku novu pesmu, i ako ih to što su ušli na listu i to što ja uporno gde god me pitaju pominjem upravo njih, jer su mi oni otkrovenje, samo to kad bi se oni ponovo kupili pa snimili normalan album ili ono što su već izdali na vinilu eventualno, mogao bi da kažem da je dovoljan uspeh ove knjige.
Muzika 60-ih, 70-ih i 80-ih godina izgleda da nikako ne može da ostari. Posle toliko decenija ona je i dalje prisutna, da li na radio stanicama, na internetu, i još uvek se sluša. Zbog čega je to tako, poslušajte u prilogu koji sledi.
Kada je u pitanju umetnost, zanimljivo je da se uvek, pored svega što danas imamo, vraćamo nekim starim stvarima, pogotovo kada je u pitanju muzika. Pesme iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa čak i neki iz 90-ih, ostavile su veliki trag i zbog toga se smatraju evergreenom. Nema ko nije čuo za Beatles, Rolling Stones, Abu Queen i druge velikane. Milica Šikoparija sluša rock'n'roll 60-ih, 70-ih i 80-ih, blues, rockabilly, jazz i soul. Tu vrstu muzike počela je da sluša uz roditelje koji su, kako ona kaže, muzički potkovani.
U kući imam brdo ploča, imam gramofon, raznorazne kasete, CD-e i to je sve obično bila ta neka muzika njihove mladosti, čak i pre. Tako da su što mi od momenta kada sam sazrela koliko toliko, meni je bilo to puštano i meni se to sviđalo i tako sam i upisala osnovnu muzičku školu. Želeći da sviram gitaru, rock and roll. Dosta ljudi me nije, to je deset to vremena i dan danas me ne razume zašto ja to slušam, zašto ja nisam otišla u sfere ove neke današnje muzike ko većina, ja to ne volim, ne slušam, ne poznajem, prosto osjećam se lijepo dok to slušam moćno i kada mogu da promijenim neke stvari u svom svijetu. Čini me boljim čovjekom ta muzika.
Marko Ćalić iz Beatles tribute benda Best Beat kaže da ta starija muzika opstaje zato što je prosto kvalitetna.
Prvi put kada su shvatili da mogu da naprave velike karijere i da zarade i lovu, ljudi su počeli da rade puno na tome zaista i da to posmatraju kao posao. I naravno ono uz puno rada izlazi i kvalitet na kraju na površinu. Muzika 60-ih je eksplodirala pre svega zbog tehnološkog razvoja i dostupnosti tehnologije audio reprodukcije u vidu gramofona. Ploče su postale, kako da kažem, nešto što su danas mobilni telefoni, svako je to imao, svi su to vrteli i nekako je eksplozija cijele industrije dovela do toga da talentovani muzičari izađu u prvi plan kao heroj.
Marko dodaje da su te pesme promenile svet.
Muzika jeste, ne evoluirala u smislu nekog boljitka, ali da, menjala se onako sve ono što je bilo. Ja, to je bilo juče, ajmo sad nešto novo. Do jednog trenutka kad su ljudi rekli, pa, vidi ovo, nema ništa novo. Možemo samo da se vratimo pravim vrednostima i to je onako kao i renesansno slikarstvo i kao klasična muzika. Mislim da će ta evergreen muzika ostati uvek kao neko, jel, klasično dobro.
Diplomirana muzička umetnica Ivana Antić kaže da je ta muzika sve vremena zato što sadrži vrednosti koje ispunjavaju kriterijima različitih muzičkih elemenata i da je zbog toga primamljiva mladima.
To je muzika koja definitivno u sebi nosi snagu emocije i kroz tekstove i kroz melodiju i tako ostavlja svoj pečat u vremenu. Današnji tekstovi pesama su u velikoj meri besmisleni. Nemaju onu jačinu i pokretačku emociju koju su imale stare pesme. Evergreen je svevremen i sa tim u vezi on je prosto pogodan za svaku priliku.
Bilo da ste za ovakvu muziku čuli od roditelja, prijatelja ili na radiju, činjenica da je i dalje prisutna, jer kvalitet nema rok trajanja. Ako do sada ipak niste imali priliku da čujete nešto što se smatra evergreenom, možete poslušati i vidjeti zbog čega ta muzika toliko traje.
Tell me, why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the saint. No matter what. Cause you made up.
E, možda su praznici prošli, ali događaji su i dalje tu. Pa danas možete otići u Svilaru, tu će se održati prezentacija umetničko-istraživačkog projekta pod nazivom Instrumentalno neverbalno pozorište, nastanak i forme. Sutra, to jest u sredu, u Crnoj kući se održava književni klabing. U četvrtak takođe u Crnoj kući imate jedan događaj, tu se očekuje projekcija filma Dear Future Children, a šta vas očekuje za vikend, reći će vam moj kolega Marko.
Kao i uvek, petak, subota i nedelja u Novom Sadu su prepuni dobrih koncerata i dobrih svirki. Ovog petka u tunelu nastupaju Lag Muši i Asari, Lazarat Casalis i Affliction su u domu B612, country blues band Bad Week nastupa u KC Labu, druga All Bass žurka vas očekuje u Gerili, a tu je i Akropolis žurka. U subotu 22. januara vas očekuje Jugovav u KC Labu. To je jako zanimljiva žurka na kojoj ćete moći da čujete gomilu stare i nove jugoslovenske sinti disko muzike. U Rusinskom kulturnom centru vas očekuje veče poezije poetariju, a Fakir i Novak vrte muziku u tunelu. U nedelju vam obično preporučimo da se odmorite i slušate o radio, ali za ovu nedelju imamo i radionicu slikanja za amatere i početnike, slika i cirka, i koja će se održati u Zenit Booksu. Prilično puno događaja za ovaj vikend, nadam se da ćete pohvatati sve to. Ako ne, možete pronaći nedeljni vodič na našem sajtu, tu i gomila podcasta i svačega nečega interesanta, tako da svakako posjetite radio.rs. To bi daleko došlo blizu, tako eto ga i kraj ovog našeg pop-upa. I bliže nam se i kraj januara, prolete.
Pa da, nekako tu je, ono, dve nove godine smo imali, Božić, svašta nešto, slave nas neki očekuju, tako da kontam da je to, ono, doprinu tome da uvek ubrza taj januar nekako.
E, ja bih i treću novu godinu, meni su dve malo.
Pa, još malo će kinesko, možemo to proslaviti, to će negde u februaru, ili tako?
E, ništa, piše specijal pop-upa za kinesku novu godinu, nadamo se da će nam uredništvo to odobriti, a ako nam ne odobre to, pa mi se čujemo svakako narednog utorka na O-radiju.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.